Sekarang, sahabat Yunisia, bersama program Tasawuf. Tasawuf. Program membedah persoalan seputar perbuatan hati untuk mencapai insan yang sejati. Bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, marilah kita selalu mensyukuri semua kenikmatan Allah yang telah kita dapatkan. Bahwa disadari atau tidak, selama 24 jam penuh Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Dan mungkin tanpa kita sadari, kita juga kurang bersyukur. Dalam arti, jika kita membandingkan atau mengkomparasikan rasa syukur yang kita sampaikan kepada Allah, mungkin tidak sebanyak dan tidak sebesar dari nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan, marilah kita selalu mengucapkan syukur agar setiap kenikmatan yang diberikan Allah dalam setiap detik kehidupan kita, kita syukuri untuk kita gunakan, melakukan, mengamalkan hal-hal yang sifatnya menebarkan kebaikan. Rasa syukur yang kita miliki akan berakibat pada bagaimana kehidupan kita esok hari atau di masa yang akan datang. Allah sudah memberikan secara tegas dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kita menjadi pribadi yang bersyukur, maka kehidupan kita esok dan seterusnya akan penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Tetapi jika kita menjadi orang yang kufur sebagai lawan dari syukur, maka esok hari dan kemudian kita hanya akan hidup dalam penderitaan. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita selalu mensyukuri setiap detik kenikmatan Allah yang telah terlimpahkan kepada kita. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, kali ini kita akan masih membahas tentang sifat-sifat yang seharusnya kita jauhi, yang wajib kita tinggalkan. Karena sifat ini masuk dalam kategori sifat tercela yang berbahaya bagi kehidupan kita. Kalau kemarin kita sudah mendiskusikan tentang sifat melawan hawa nafsu atau mukhalafatun nafs, kali ini kita akan membahas, mengkaji sifat yang tidak kalah bahayanya, yaitu sifat hasad. Jika kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka sifat hasad akan menjadi bagian dari sifat yang kita miliki. Na'udzubillah min salik. Di dalam keseharian sering kita mendengar bahwa sifat hasad itu adalah sifat iri dan dengki. Sifat yang sudah kita kenal dan mungkin pernah menjadi bagian dari sifat yang kita miliki. Oleh karena itu, melalui kajian ini, mari kita bisa bersama-sama memahami apa itu hasad, bagaimana bentuknya, apa tanda-tandanya dan bahayanya, sehingga kemudian kita mampu untuk berusaha dan berikhtiar menjauhinya. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, kita dapat mengambil ibroh, mengambil hikmah dari kisah mengapa setan terusir dari surga. Suatu ketika Allah menguji Nabiullah Adam alaihissalam dan juga setan untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di surga. Dan pada saat itu Nabi Adam alaihi salam dapat menyebutkan satu persatu dengan tepat, sedangkan syaitan tidak mampu menyebutkannya. Maka ketika syaitan disuruh untuk tunduk kepada Nabi Adam, dia menolak karena dia merasa dirinya lebih tinggi. Dalam arti dia memiliki sikap takabur, dan kesombongannya itu kemudian berakibat pada munculnya sifat hasad, iri dan dengki kepada Nabi Adam. Sehingga dia berusaha dengan segala cara untuk mempengaruhi, membujuk Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk melanggar larangan Allah. Ketika dia terusir dari surga, maka kemudian rasa hasadnya membuatnya ingin Nabi Adam dan Ibu Hawa juga keluar dari surga. Maka disitulah kita bisa mengambil ibroh betapa sifat hasad yang dimiliki oleh setan mengantarkannya pada upaya menghalalkan segala cara, upaya untuk mencelakai orang lain. Dan ibrohnya adalah sifat hasad dapat mengeluarkannya dari kemuliaan menuju penderitaan. Ini satu gambaran betapa berbahayanya sifat hasad dalam kehidupan kita. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hasad itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan definisi bahwa hasad adalah merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, lalu kemudian kita tidak suka, tidak senang atau bahkan benci, itulah sifat hasad. Dan mungkin itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam konteks bahasa Indonesia, hasad sering diartikan dengan dua sifat, yaitu iri dan dengki. Meskipun sebenarnya ini adalah dua sifat yang berbeda, tapi saling berhubungan. Iri adalah perasaan tidak suka atau benci terhadap nikmat yang diterima orang lain. Sedangkan dengki adalah mengharapkan sirnanya kenikmatan Allah yang berada pada orang lain. Artinya, sifat iri pada tahap selanjutnya akan dapat mengakibatkan sifat dengki. Atau keberadaan sifat dengki itu karena adanya sifat iri. Jadi ketika kita tidak senang dengan orang lain yang mendapatkan nikmat, itu dinamakan iri. Tetapi ketika kita ingin nikmat yang diterima orang lain itu hilang, atau bahkan kemudian beralih kepada diri kita, itulah dengki. Jika dua-duanya kita miliki, berarti kita memiliki sifat iri dan dengki. Nah, mengapa muncul sifat hasad di dalam diri kita? Kita harus memahami apa sih yang menyebabkan sifat hasad itu muncul dalam diri manusia. Paling tidak ada dua faktor yang bisa menyebabkan munculnya sifat hasad. Yang pertama adalah faktor internal, faktor yang muncul dari dalam diri kita. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, faktor yang berasal dari orang lain. Nah, apa faktor internalnya? Faktor yang bersumber dari diri kita yang menyebabkan munculnya sifat hasad adalah adanya sifat takabur atau sombong. Jika seseorang memiliki sifat sombong, maka dia berpotensi memiliki sifat hasad. Orang yang takabur atau sombong selalu menganggap dirinya paling hebat, paling berhak mendapatkan sesuatu. Sehingga apabila ada orang lain yang mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka kemudian ia tidak suka, ia tidak senang, bahkan benci karena merasa tersaingi. Nah, perasaan tidak senang atau benci kepada orang yang mendapatkan sesuatu yang melebihi dari yang kita miliki, ini adalah hasad. Jadi hasad itu muncul karena kita punya sifat sombong atau takabur. Maka ketika sikap takabur ini menyebabkan sifat hasad yang muncul kemudian adalah permusuhan dan keinginan untuk saling menjatuhkan terhadap orang lain. Inilah bahaya. Maka jika kita punya sikap takabur atau kesombongan di dalam diri kita, seharusnya segera kita hilangkan, karena itu berpotensi menjadikan kita memiliki sifat hasad. Faktor yang kedua disebut dengan faktor eksternal yang bersumber dari orang lain. Apa itu? Adanya nikmat yang diterima orang lain. Nikmat itu dapat berupa harta, kedudukan, ilmu. Nah, kalau orang lain kemudian menerima harta, memiliki kedudukan atau ilmu yang lebih tinggi, kemudian itu menimbulkan sikap kebencian dan ketidaksenangan terhadap orang tersebut, inilah hasad. Jadi kita harus mengenali bahwa jangan sampai kita memiliki sikap sombong, karena itu berpotensi membuat kita punya sifat hasad. Dan juga jangan sampai kita membenci kenikmatan yang diterima orang lain. Jika dua faktor ini bisa kita hindari, insya Allah kita akan selamat dari sifat hasad. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, hasad ini di dalam realitasnya, di dalam kehidupan sehari-hari ini bisa menjelma dalam beberapa bentuk, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dan semoga saja kita tidak termasuk orang yang memiliki sifat hasad dalam bentuk apapun. Yang pertama, bentuk hasad itu adalah ketika seseorang tidak rela tersaingi atau tidak senang diungguli oleh orang lain dalam segala hal. Apakah dalam hal ekonomi, dia tidak ingin orang lain lebih kaya dari dia? Atau dalam hal kedudukan, dia tidak ingin ada orang lain jabatannya lebih tinggi? Atau dari sisi yang lain, dari sisi ilmu, dia tidak ingin ada orang yang lain yang lebih pintar dari dirinya? Dari segi sosial, tidak ingin ada orang lain yang lebih dipercaya dari dirinya? Nah, ini termasuk bagian dari sifat hasad yang paling ringan atau bentuk yang pertama, tingkat yang rendah. Tapi tetap namanya itu hasad. Yang kedua, tingkatan kedua yang lebih berat lagi adalah seseorang yang mengharapkan lepasnya nikmat yang diperoleh seseorang, walaupun tidak kepada dirinya. Jadi, kalau hanya merasa tidak suka tersaingi, itu hasad rendah. Tapi ketika perasaan tidak mau disaingi itu kemudian berubah menjadi upaya agar nikmat yang diterima orang lain itu lepas, maka ini sudah naik kepada hasad yang tingkatan kedua. Lebih berbahaya, lebih berat dosanya. Nah, yang ketiga, hasad yang paling tinggi tingkatannya dan yang paling berbahaya adalah ketika seseorang yang mengharapkan lepasnya nikmat orang lain dan berharap nikmat tersebut pindah kepada dirinya. Ini adalah hasad yang paling tinggi, hasad yang paling berbahaya, karena bisa membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, dan membahayakan bagi masyarakat sekitar, bahkan bisa merusak peradaban manusia. Oleh karena itu, sekecil apapun, serendah apapun sifat hasad itu berbahaya. Sehingga kita perlu kemudian mengenali bentuknya untuk kemudian menghindarinya dari kehidupan kita. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu apa tanda-tanda jika seseorang memiliki sifat hasad? Jangan-jangan kita termasuk di dalam orang-orang yang memiliki sifat hasad. Oleh karena itu, pengetahuan tentang tanda-tanda hasad menjadi sangat penting, agar kita kemudian mampu untuk segera mengevaluasi diri kita, melihat ke dalam diri kita, apakah ada tanda-tanda hasad di dalam diri kita sendiri. Yang pertama, bahwa salah satu dari tanda hasad adalah tidak mensyukuri nikmat Allah. Hal yang paling sering tidak kita sadari. Ketika kemudian kita selalu berkeluh kesah, selalu mengeluh dengan kehidupan kita, maka sesungguhnya kita sudah masuk orang-orang yang tidak bersyukur. Dan kalau kita masuk dalam kategori orang-orang yang tidak bersyukur, berarti kita masuk atau memiliki tanda-tanda sebagai orang yang punya sifat hasad. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melihat orang yang selalu berkeluh kesah, mengeluh karena kondisinya tidak seperti yang dia inginkan, tidak seperti yang dia harapkan. Nah, ini adalah bagian dari tanda-tanda hasad. Oleh karena itu, untuk menghindarinya, marilah kita menjadikan diri kita sebagai orang yang selalu bersyukur bahwa apapun yang kita terima, kurang atau lebih, senang atau suka, itu adalah bagian dari keadilan Allah yang harus kita terima. Yang harus kita yakini adalah kondisi yang sekarang terjadi pada diri kita itu adalah atas kehendak Allah. Dan setiap kehendak Allah adalah yang terbaik bagi makhluknya. Maka agar kita tidak memiliki tanda hasad, ubahlah dari orang kufur nikmat menjadi orang yang syukur atas nikmat Allah. Yang kedua adalah tidak senang terhadap kesuksesan atau keberhasilan seseorang. Nah, ini luar biasa susahnya kita menghindari itu. Betapa sekecil apapun kadang-kadang kita tidak suka ketika orang lain itu sukses. Kita tidak senang ketika orang lain itu berhasil. Ini adalah tanda-tanda hasad sudah ada di dalam diri kita. Maka ketika itu muncul, segera harus kita hentikan, segera harus kita hilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara menumbuhkan perasaan cinta kepada sesama kita. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, maka munculkanlah rasa senang bahwa kita memiliki teman yang kaya, kita memiliki sahabat yang punya kedudukan, kita kemudian juga bersahabat dengan orang-orang yang lebih pintar. Ini tentu kita harus mengambil dari sisi positifnya. Jangan kemudian yang muncul adalah rasa tidak senang. Karena itu adalah tanda bahwa rasa atau sifat hasad ada di dalam diri kita. Yang ketiga, ini yang berbahaya. Tanda-tanda orang yang punya sifat hasad adalah ketika dia susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Jadi kalau tetangganya menderita, dia senangnya luar biasa. Tapi kalau tetangganya itu senang, maka dia susah luar biasa. Ini penyakit yang kemudian bisa mengakibatkan permusuhan atau konflik di masyarakat kita. Tanda yang selanjutnya adalah merasa tersaingi oleh orang lain sehingga timbul perasaan untuk mencelakakan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya yang luar biasa dari hasad. Karena orang tidak ingin ada orang lain yang lebih hebat dari dirinya, lebih kaya dari dirinya, atau lebih pintar dan lebih terpercaya dari dirinya, maka rasa hasad itu kemudian membuatnya berupaya mencari cara bagaimana orang lain itu lepas hartanya, lepas kedudukannya, bahkan kemudian dia punya keinginan untuk mencelakakan orang itu. Ini tentu hal yang luar biasa berbahaya. Kemudian tanda hasad yang lain adalah ketika orang berperilaku sombong karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga apabila orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, maka yang muncul adalah perasaan tidak senang atau benci. Jadi jelas sudah bahwa tanda-tanda dari hasad ini harus segera kita lihat di dalam diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat hasad itu? Jika ada satupun dari tanda-tanda itu ada di dalam diri kita, maka bersegeralah untuk kita menghilangkannya. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, maka apa sifat hasad ini perlu kita jauhi, perlu kita buang dan perlu kita hilangkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bahkan dalam peradaban kemanusiaan kita. Tentu karena sifat hasad ini memiliki bahaya-bahaya yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan. Oke, apa bahayanya? Yang pertama, bahwa hasad itu dapat merugikan diri sendiri dari orang lain. Karena kita sibuk memata-matai orang lain, mencari kesenangan orang lain, sehingga kita tidak pernah berpikir tentang kebaikan diri kita. semua potensi, semua energi kita lakukan hanya sekedar untuk mencari kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Bahaya yang lain adalah bahwa hasad bisa menghilangkan iman seseorang, karena hasad adalah membenci orang lain. Sedangkan Rasul menyuruh kita untuk mencintai orang lain. Sabda Rasul adalah, tidak sempurna iman seseorang kecuali ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hasad adalah perasaan benci, sedangkan Rasul menyuruh kita untuk memiliki sifat cinta. Orang yang memiliki sifat cinta, maka sifat benci hilang dari dirinya. Tetapi kalau orang memiliki sifat benci, maka rasa cinta juga hilang dari dirinya. Kemudian bahaya yang lain adalah bahwa hasad bisa menciptakan sikap egoisme yang tinggi, menghilangkan kepedulian, dan bisa merusak silaturahim. Karena orang akan saling bersuudzon satu sama lain, saling merasa tidak ingin disaingi, dan selalu mengedepankan egoismenya. Dan kemudian juga bahwa hasad bisa menghancurkan kebaikan dan pahala seseorang. Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad, innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatoba. Jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena ia akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi sifat hasad itu akan merenggut segala pahala yang kita lakukan, yang kita miliki, akan menghapus semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Inilah bahaya dari hasad, sehingga kita perlu menjauhinya. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kita berupaya, ikhtiar apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjauhi sifat hasad itu? Yang pertama adalah berusaha ridho kepada pemberian Allah. Di dalam surat Al-Furqan ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa khalaqa kullasyai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Maka apapun yang diberikan Allah kepada kita, dalam kondisi apapun, harus kita yakini itu adalah pemberian sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sehingga kita harus ridho. Dengan ridho kepada Allah, maka akan menghilangkan sifat hasad itu. Kita hanya berpikir tentang bagaimana mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan tidak punya waktu untuk melihat apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Yang kedua, marilah kita bersama memperbaiki tujuan hidup. Niat hidup kita harus diluruskan, bahwa sejak awal penciptaan, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk taat kepada Allah dan berkhidmah kepada sesama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah bisa dalam dua bentuk, yaitu hablum minallah, dengan taat menjalankan ajaran-ajarannya, dan hablum minannas, dengan berkhidmah kepada sesama. Yang ketiga adalah dengan berpositif thinking kepada Allah, selalu berprasangka baik. Allah adalah khalik dan kita adalah makhluk, maka khalik lebih tahu akan kemampuan dan ukuran makhluknya. Keinginan kita belum tentu itu yang terbaik buat kita, tapi yang diberikan Allah kepada kita itu pasti yang terbaik untuk kita, sehingga kita harus menerimanya dengan penuh rasa syukur. Yang selanjutnya yang perlu kita lakukan agar jauh dari sifat hasad adalah mengedepankan kasih sayang kepada orang lain dan menghindari permusuhan. Rasulullah bersabda, janganlah kamu saling mendengki, saling memutuskan hubungan, saling membenci dan saling membelakangi, tetapi jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Oleh karena itu, kasih sayang itu sangat penting untuk menjauhi sifat hasad, karena kasih sayang yang muncul di dalam diri kita tentu akan menghilangkan kebencian-kebencian yang bersemayam di dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah tidak sombong atau tidak membanggakan diri sendiri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah amanah dari Allah, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila ada orang lain yang mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai ikhtiar kita untuk menjauhi dan menghilangkan sifat hasad demi untuk kebahagiaan hidup kita, demi untuk keselamatan hidup kita, masyarakat kita, dan peradaban kemanusiaan kita. Semoga kajian kita hari ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menciptakan masyarakat yang penuh dengan rasa cinta kasih, sehingga Rahman dan Rahim Allah senantiasa terlimpah dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah Tasawuf bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin. Semoga bermanfaat.
Radio Unisia, Radio Media Umat.